Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'tgan galgi suhbatimizda o'z vaqtini qadriga yetmay, uni bekorchi narsalarga sovurayotgan insonlar haqida gaplashgan edik. Bugun esa sizlar bilan vaqtning qadriga yetadigan, kerak bo'lsa hayotida vaqtini hamma narsadan ustun qo'yadigan insonlar haqida gaplashamiz. Bunda insonlar ko'pincha me'yorni unutib qo'yishadi, hamda puling bo'lmasa seni hech kim odam qatoriga qo'shmaydi deb aytishadi. Bunday kishilar vaqt bu pul degan aqidaga amal qilib yashasalar kerak. Vaqtini pulga qiyoslaydiganlar uchun ota-onasi ham, tug'ishgan jigarlari ham, do'sti birodarlari ham pul. Ular o'z yaqinlaridan xabar olish uchun ozroq vaqt ajratishga xuddi million pulini yo'qotgan odamdek og'rinishadi. Axir, o'sha bir yoki ikki soat ichida qancha ishini bitirishi, daromad olishi mumkin edi-da.
Siz o'ta band odamsiz. Ishlaringiz nihoyatda ko'p. Ertadan kechgacha faqat ish bilan bo'lib, oilangiz uchun vaqt ajrata olmaysiz. Shu qatorda eng muhim vazifangiz otalik burchingizni ham unutib qo'yasiz. Farzandingiz tarbiyasiga e'tibor berishni, unga ayni shu paytda sizning mehringiz zarurligini o'ylamaysiz. Ishim ko'p, bir daqiqa ham vaqtim yo'q. Bosh og'riyapti, charchaganman. Meni tinch qo'yinglar yoki bolalarga o'zing qara. Sen kun bo'yi uydasan-ku, degan rukach bilan tarbiya masalasini faqat ayolingizga yuklab qo'yib, katta xatoga yo'l qo'yasiz. Vaqt va ishga bo'lgan mas'uliyat o'z yo'liga, ammo farzand, ayniqsa o'g'il uchun otaning ham alohida o'rni bor. Farzandingizni yedirib, ichirib, kiydirib, birovlardan kam bo'lmay yashashini ta'minlash albatta sizning burchingiz.
Ammo kelajakda bag'ri butun inson, to'la-to'kis erkak, oila boshlig'i bo'lib yetishishi uchun o'g'lingizga ona mehri parvarishining o'zi yetarli emas. Ozroq vaqt va e'tiboringizni darig' tutmasingiz, ertaga qayerda xato qilgan ekanman deb ozg'irib yurmaysiz. Mol, davlat topish dardida xalak vaqtingizdan qaysidir qismini oilangiz va farzandlaringiz uchun ajratsangiz kam bo'lmaysiz. Keksa yoshli odamlar bilan hech gaplashganmisiz? Ular bolalik xotiralari, hayot umr turmush yo'lidagi topishu yo'qotishlar haqida zavq bilan gapirishadi. Ortda qolgan yoshlik, quvonchu tashvishlar, hayot yo'lining past balandligi, boringki, u deb atalgan bir insonga berilgan fursat manzaralari haqidagi hikoyalarni eshitar ekanmiz. Beixtiyor o'z umr yo'limizga nazar tashlaysiz. Men ham yaxshigini yashab qo'yibman, erta-indin qarilik eshik qoqadi degan uydan ko'nglimiz g'ash bo'ladi-yu, bundan o'zimizcha xulosa chiqaramiz.
Belimda kuch-quvvatim borligida ko'proq pul topay. Farzandlarim qiynalmay yashashsin. Keksalikka ham g'amlab olay deymiz. Uyimizda esa otam kelmasa uxlamayman. Bugun otam biz bilan ovqatlanarmikin degan orzular bilan sizni farzandingiz kutmoqda. Uning bu orzusi kundan-kunga armonga aylanib boraveradi. Qalbidagi mehr o'rnini esa vaqt bu pul degan tamoyil egallaydi. Har kuni tong otganda shukrona aytib uyg'onamiz. Negaki bugungi kun ham bizga yashash uchun berilganini his qilamiz. Bu kunni o'z maqsadlarimiz, orzularimiz va albatta yurtimiz kelajagiga bog'lagan holda unumli va ezgu maqsadlarda o'tkazish o'zimizga bog'liq. Zero soniyalar daqiqaga, daqiqalar esa soatga aylanishi hech kimga sir emas. Muhimi vaqtingizni to'g'ri o'tkazing. Salomat bo'ling.